galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa maalin isniin ah bisha juun ee sanadka 2020-kana waa lix. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 4 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaysaa Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o eda waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sida xal loogu heli karo xaaladda abaaraha xilli dad cusub ay soo barakaceen.
maantadan ilaa jalay ugu dambaysay ay imaanayeen barakacayaasha. dabcan waxay ka soo tageen deegaankoodii, waxay yimaadeen magaaladoodii. waxay ila tahay marka dadkaas qaabka wax lagu gaarsiin lahaba naftaanba ku sumayno. marka ugu horreysa horta waxaa jira dhibaato dadka markay soo barakacaan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan ku saabsan maqnaashiyaha askarta soomaalida ee lagu tababaray dalka Eritrea.
waxaa iga maqan wiil yiraahdo Baashi Cabdicali. markii igu war dambaysana waxau yidhi Eritrean jooga oo ay cabiidis badan meeshaan imaashadeeda aniga waa ka qoomamay. waa laysoo saray cunug lasoo qalda oo meeshaan la keenaan ahay. meelan ka baxana ma aqa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idinku haynaa idaacadda galabta. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. maamulka gobolka Ondo ee dalka Nigeria ayaa baaraya isniintan maanta ah maalin kadib weerar lagu hoobtay oo lagu qaaday kiniisadda madhabta katholiga ee diinta masiixiga. macadda khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarka dhacay axaddii shalay ee lagu qaaday kiniisadda St Francis Catholic Church, iyadoo afhayeen u hadlay xafiiska guddoomiyaha gobolka Ondo, uu u sheegay wakaaladda wararka ee France Press in niman hubaysan ay dileen 12 qof, halka wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa dhakhtar ku sugan Ondo uu sheegay in tirada dhimashadu ay tahay 10 qof. isbitaalada ayaa waxaa lagu daweynayaa dadkii ku dhaawacmay weerarka, iyadoo dad mutadawiciin ahi ay bilaabeen ololeh dhiig oo ay ku caawinayaan dadka dhaawacmay. duqa gobolka Ondo Rotimo Okereduolo ayaa nidir ku maray in uu ka jawaabi doono weerarka, waxaana uu amray in calanka hoos loo dhigo si loogu baroordiiqo dadka dhibaatada soo gaartay. toogashooyinka dhacay 3 magaalo oo Mareykanka ah ayaa lagu dilay 9 qof, waxaana ku dhaawacmay 20 kale, taasoo ah tii ugu dambeysay ee rabshado hubaysan oo ka dhashay 3 toogasho oo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay gudaha dalka Mareykanka. magaalada Philadelphia, iska horimaad dhex maray 2 nin ayaa isu bedelay israsaasayn, taasoo keentay in rasaas lagu furo maqaayad ay dadka ku badan yihiin, halkaasoo ay ku dhinteen 3 qof, 12 kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana sida booliisku sheegay ka dhashay argagax intii ay dadku ka baxsanayeen rabshada meesha ka dhacday. toogasho taa lamid ah ayaa saqdii dhexe ee sabtidii waxay ka dhacday meel u dhow baar ku yaala magaalada Chattanooga ee gobolka Tennessee, halkaasoo ay ku dhinteen 3 qof, 14 kalena ay ku dhaawacmeen sida booliisku sheegeen. sidoo kale toogasho kale oo ka dhacday saqdii dhexe waa saacadihii hore ee axaddii ayaa waxaa lagu dilay 3 qof, 2 waa lagu dhaawacay magaalada Saginaw ee gobolka Michigan, sida uu sheegay telefishinka WEYE isagoo soo xiganaya bayaan uu soo saaray booliiska. ugu yaraan 240 toogasho wadareed ayaa waxay ka dhacday sanadkan gudihiisa Mareykanka, sida ay sheegeen waa sida ay sheegtay Gun Violence Archive oo ah koox samaysa cilmi baaris la xiriirta waxyeelada hubka. wax ka yar hal maalin kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay 8 gantaal oo balistiga oo aan horey loo arag, ayay Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka dib waxay u celiyeen iyagoo 8 ka mid ah gantaaladooda ku tuuray badda xeebta bari ee Kuuriya. bilaabidda argoosiga ayaa ah calaamadii ugu dambeysay ee madaxweynaha cusub ee muxaafidka ah ee Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol uu si degdeg ah oo adag uga jawaabi doono tijaabada gantaalada iyo daandaansiga Kuuriyada Waqooyi. mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay hay-adaha gargaarka ee ka howlgala Soomaaliya ayaa waxa ay ka digayaan in gobollo badan oo dalka ah ay xaaladda bini-aadminimo ee ka jirta ay maalin walba kasii darayso. Hay-aduhu waxay sheegeen in marka la gaaro bisha Sebtembar ee soo socota, haddii aan waddanka roob uusan ka di-in iyo haddii ay sii qaaliyoobaan cunnooyinka daruuriga ah in halis loogu jiro macluul. Haddaba sidee xal loogu heli karaa wax ka qabashada abaaraha? Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa su-aashaasi waxa uu ku falanqaynayaa warbixintan.
Abaaro ba-an ayaa waqtigan ka jira meelo badan oo ka mida geyga Soomaaliya, waxaana dadka ay abaarta saameysay ay gaarayaan 6.1 milyan oo qof, kuwaas oo 2.8 milyan oo ka mid ah ay xaaladoodu daran tahay, iyadoo sidoo kalena ay guryahooda ka barakaceen 700,000. haddaba baaxadda abaaraha iyo dhibaatada ay ku hayaan bulshada sidee wax looga qaban karaa?
Laba siyaabood ayay ila tahay in looga hortago abaaraha dalka jira.
Cabdiraxmaan Daahir Cismaan waa wasiirkii hore waxbarashada.
Kow, in la helo qorshe fog oo looga tawaabushaysanayo sidii abaarahan soo noqnoqday wax looga qaban lahaa oo loo kordhin lahaa wax soo saarka dalka gudihiisa iyadoo laga faa'iideysanayo teknolojiyadda casriga ah. Tan labaadna waa in la sameeyo gurmad iyo qorshe qaran oo degdeg ah oo looga jawaabayo abaarahan hadda socdo. Madaxweynuhu waxay la tahay inuu mudnaan weyn siiyey u magacaabay ergay gaar ah oo howlahan isku duba ridaayo.
Profesor Xasan Sheekh Cali oo ah aqoonyahan wax ka dhiga Jaamacadda Ummadda ayaa sheegay in si wax looga qabto abaaraha loo baahan yahay in dowladdu ay abaabusho qaybaha bulshada.
Waxay ila tahay qaabka ugu fiican ee wax looga qaban karo abaaraha inay tahay in bulshada rayidka oo ay hogaaminayaan culimaa diinka, ganacsatada iyo dhaqanka, iyo ciddii lagu kabi karo inay isku tagaan oo ay arrinkaas u kacaan oo ay ka shaqeeyaan sida dadka Soomaaliyeed ee wax haysta ay ugu gurma lahaayeen kuwa aan wax haysan. Sax, waa loo baahan yahay taageerada dowladda, laakiin sida aan ognaa dowladda Soomaaliya hadda ma aha dowlad awood u leh inay xoolo ay hayso, hadday tahay lacag iyo cunto inay dadka Soomaaliyeed gaarsiiso, dowlad awood u leh ma aha. Dadaalkeeda waa loo baahan yahay, laakiin mibda ugu muhiimsan waxay tahay dowladdu inay mobiles garayso ururada bulshada, ururada bulshadan u istaagaan, Soomaaliduna waa inay isbadbaadiso.
Wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar ayaa hoosta ka xariiqay in la dedejiyo dhismaha xukuumadda cusub si ay qayb uga noqoto dadaalada la doonayo in loogu gurmado dadka ay abaaruhu halakeeyeen.
Madaxweyne Xasan Sheekh waxay la haboon dhowr tallaabo oo muhiim ah in la qaado, oo midda ugu horreysa oo ay tahay dhisidda dedejinta xukuumadda si ay mas-uuliyaddii xukuumadda ay ula wareegto ay u fuliso. Sidoo kale waxaa muhiim ah in xalka hadda culayska la saaray uu noqdo xal degdeg wax looga qabanayo arrimaha hadda taagan ee aanan hadda lagu mashquulin xalal mustaqbalka dheer, sababtoo dad baa baaba'aya. Marka in hadda laga fikiro badbaado naf inay tahay arrimaha hadda taagan. Sidoo kale waxaa jira lacaga xukuumadda ay ballan qaatay, waxaan filayaa 1 milyan iyo xoogaa inay ahayd. Sidoo kale waxaa jirta lacag ay ganacsatada ballan qaadeen mar hore oo aan filayaa aydana 2 milyan inay ahayd. Marka horta bal aydana sidoo kale in culayska la saaro lacagihii hore loo ballan qaaday in dadka laga soo aruuriyo ama hay-adihii dowliga ahaa laga soo aruuriyo. Sidoo kale waa arrintan in loo arko macnaha food security-ga ama macnaha cuntada inaanay ahayn abaar keliya sidaan socon caalamka oo dhan. Hadda culays waxaa ka jira xagga cuntada ah, xagga ascaarta ah, marka waa in loo arko macnaha inay tahay national security, maana khatar kusoo wajahan dadka iyo dalka Soomaaliya kusoo wajahan.
Maalmihii ugu dambeeyey, barakacyaal cusub oo kasoo hayaamay goobaha ay abaaruhu ku dhufteen ayaa soo gaaray duleedka magaalada Muqdisho, kuwaasoo xaalad adag wajahaya sida ay ku warramayso Jawaahir Baarqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir oo xaaladda dadkan si dhow ula socotay.
Maantadan ilaa shalay ugu dambeysay ay imaanayeen barakacayaasha. Dabcan waxay ka soo tageen deegaankoodii, waxay yimaadeen magaaladoodii. Waxay ila tahay marka dadkaas qaabka wax lagu gaarsiin lahaba naftan ba ku sameyno. Marka ugu horreysa horta waxaa jira dhibaato, dadka markay soo barakacaan waxaa jira wax la dhaha gatekeeper oo u dhexeeya barakacaha iyo dadka wax keenaya. Dadkaasoo u moodo inay la haystayaal u yihiin shaqsi. Waxaa codsan lahaa marka dibadejinta waxaa ka horeeya marka horeba markay magaalada yimaadaan meesha ay joogaan deegaan ee maamulaha ka jiro in maamulka degmadaas lagula xisaabtamo abnigooda iyo sida wax loo siin lahaa. Madaxweynuhu wuu tegay markuu baydhabo booqday, waxaan jeclahay haduu ilaahay idmana kuwa degan magaalada muqdisho duleedkeeda in uu soo booqdo iyagana uu soo arko oo aan looga soo hadlin.
siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed qaarkood ayaa ku talinaya in xilligan si wada jira loogu gurmado dadka ay abaaruhu waxyeeleeyeen.
waxay la tahay inaan la eegin markay noqoto abaarta in loo wada gurmado oo la iska dhigo dhinac la dhigo. haddii ma arkaysaa kala aragtiduwanaan siyaasadeed iyo mid ku salaysan babaadi'ba ay jirto, waa in meel la iska dhigaa oo loo gurmadaa dadka soomaalida ah oo aada u tabaalaysan oo masaakiinta ah.
xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho.
mahadsanid daqoyste. golaha wakiilada somalilan ayaa fadhigoodii maanta waxay ku ansixiyeen saddex xubnood oo ka dhinaa guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda. warkan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle.
fadhigii maanta ee golaha wakiilada somalilan ayaa waxa ay ku ansixiyeen xubnaha ka dhinaa guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda. fadhiga maanta golaha wakiilada somalilan oo guddoominaya guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif axmed ayaa mudanayaasha ka soo xaadiray ahaayeen 18 mudane. saddexdan xubnood oo hore goluhu u celiyey ayaa dib madaxweynaha somalilan ugu soo celiyey islamarkaana u soo gudbiyey golaha wakiilada, waxaana xubnahan saddexda ah mid mid cod loogu qaaday gacantaaga, iyada oo natiijadii ugu dambeyna u guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif axmed uu sheegay. todobada xubnood ee guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda somalilan iyo ansixinta asxaabta siyaasaddu ay ka kooban yihiin oo hore madaxweynaha somalilan aqalka wakiilada ugu soo gudbiyey ayaa fadhi ay golaha wakiilada ee somalilan yeesheen waxay ku ansixiyeen ama ku meelmariyeen afar ka mid a, iyadoo saddexdan xubnood ee maanta la ansixiyey ay fadhigaasi hore golaha wakiilada cod aqlabiyada oo ay ku gudbaan ay ka waayeen. sida sharcigu dhigayana xubin kasta waxaa laga rabaa in kala badhow badh oo ka dhigan 24 xubnood oo codka golaha wakiilada ay ku gudubto. sharciga ayaa u ogol madaxweynuhu inuu dib ugu soo celiyo xubnaha la celiyey amase xubno cusub u soo magacaabo, waxaana tani ay ka dhigan tahay in maanta ay dhammaystirmeen xubnaha toddobada ah ee guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda ee somalilan. ansixinta saddexdan xubnood ee guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda somalilan ayaa ku soo beegmaysa wakhti ay guddiga doorashooyinka ee somalilan oo iyaguna toddoba xubnood ka koobnaa ay lix ka midiis casileen meeshana ka baxeen. sidoo kale waxaa weli taagan murankii u dhexeeyey xisbiyada mucaaridka ah iyo xukuumadda. waxaa iminka la filayaa in madaxweynaha somalilan hortiisa guddoomiyaha maxkamadda sare ku dhaariyo saddexdan xubnood. khadar maxamed cakulle, v o a, hargeysa.
tobanaan qof ayaa ku dhintay weerar dalka Nigeria ka dhacay oo lala beegsaday kaniisad ay dadka masiixiyiinta ku cibaadaysanayeen gobolka Ondo ee dalkaasi Nigeria. warbixin ee v o e da diyaarisay waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
tiro dada oo cibaadaysanaya ayaa laga cabsi qabaa inay ku dhinteen weerar lagu qaaday axaddii kiniisadda Kaatholigu leeyihiin oo ku taala dalka Nigeria, sida ay sheegeen sharci dejinta gobolku. ogunmoolo suufi olweli oo sharci dejinta ka mid ah ayaa sheegay in kuwa weerarka soo qaaday ay beegsadeen kaniisadda Kaatholiga ee St Francis oo ku taala gobolka Ondo xilli ay dad cibaadaysanayay ay isugu yimaadeen dabaadegii Pentecost ee axaddii, iyagoo rag hubaysan ay rasaas oodda kaga qaadeen, sidoo kalena ay ku qarxiyeen waxaa qarxaa, isagoo intaasina kusii daray in tiro caruura ay ku jireen dadka halkaasi ku dhintay. guddoomiyaha gobolka Ondo Rutimi Akaradelo ayaa qoraal waaxadii Twitterka soo dhigay ku yidhi, waa xad midow owo, wadnayaasheenna way culus yihiin, nabadda iyo xasilloonideenna ayay soo weerareen cadowgii dadku. guddoomiyaha ayaa ku maqnaa Abuja si uga qayb qaato doorashada hordhaca ee xisbigiisa ka hor codaynta sanadka soo socota, hase yeeshee waa uu joojiyey howlihii, islamarkaana waxa uu ku soo laabtay Ondo saacada kadib iyadoo ay la socdaan saraakiisha ammaanka gobolku. Akaradoolo ayaa sheegay in kuwa weerarka geystay la ugaarsan doono oo lana maxkamadayn doono, isagoo sidoo kalena ku buuriyay dadka deegaanku inay istajiyaan islamarkaana aanay samayn argoosi. Mana jirtay cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka. Ma aanay jirin tirada dhimashada oo markiiba la sheegay, balse hadala Gebe Timileyin oo matala aqalka hoose Nigeria ayaa sheegay in ugu yaraan 10 qof ay dhinteen, halka kuwo kalena ay sheegeen in tiradu intaasi ay ka sii badan karto. Muuqaal laga duubay goobta ayaa muujinayay dadka cibaadaysanayay oo dhex yaalay dhiig xilli dadka ku hareereysana ay barooranayeen. Macadda cidda ka dambeysay weerarka, xilli meelo badan oo Nigeria ah ay la daalaa dhacayaan xaalada ammaan, Ondo waxaa lagu yaqaanay gobolka ugu nabdoon Nigeria, inkastoo gobolka la arkay kororka xasaradaha u dhexeeya beeraleyda iyo xoolo dhaqatada. Mas-uuliyiinta kiniisadda ayaa sheegay in tiro badan oo dhaawacmay ay naftooda kula xarbinayaan cusbitaalada. Qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa iyaguna bilaabay inay dhiigga ku deeqaan si ay u caawiyaan. Nigeria ayaa hadda waajahaysa mawjada rabshada ah oo ay samaynayaan kooxaha hubeysan, iyadoo toddobaad ka horna Samuel Kanu Oje oo ka tirsan kiniisad ku taala Nigeria laaftuubay xilli uu ku sii socday garoonka diyaaradaha ee Koonfur Bari gobolka Abe, waxaana la sii daayay 2 maalmood kadib markii kiniisaddu ay u ururisay ilaa 240,000 oo dollar, islamarkaana ay siisay kuwii aftuubay.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Sharwaco inoo soo koobayay weerar lagu hoobtay oo shalay ka dhacay dalka Nigeria. Warbixintaas waxaa diyaarisay V O A. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska V O A, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo bishiiba 2 jeer maalinta isniinta aad ka dhegeysataan idaacaddan v o eda laanta afka soomaaliga. dalka Eritrea waxaa ku sugan kumanaan dhallinyaro Soomaaliyeed oo askara oo tababar loo geeyey halkaasi sanadkii 2019. xogta la xiriirta ciidamadaasi oo lagu sheegay inta u dhaxaysa 3,000 to 7,000 ayaa in muddo ah ahayd mid qarsoon oo aanay saraakiisha dowladda si furan uga hadal. isagoo ka hadlayay dhowaan xafladii uu xilka ku wareejinayay ayaa madaxweynihii xilka ka degay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu markii ugu horreysay si furan uga hadlay jiritaanka ciidamadaasi
oo dhan 5,000 oo hadda lagu tababarayo ama tababarkoodu ku dhammaystay dalka Eritrea. ciidankaasi tababarkoodu waxay dhammaysteen sanadkii lasoo dhaafay dhexdhexaad, iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saameyso. madaxweyne, ciidankaas waa kuu diyaar. waxaa loo tababaray ciidanka qaybahooda kala duwan. marka ugu horeysa waxaan rajaynayaa ciidankaas inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda uga horeeyaan ciidanka uga horeeyaan argagixisada Al-Shabaab. ciidanka dhismihiisa waa socdaa. waxaan rajaynayaa si ugu dhaqsiyaha badan in lagu soo afjaro dhibaatada ay ciidanka Shabaab iyo argagixisada ee dalka ku hayaan.
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha la doortay, ayaa isla xafladdaasi kaga hadlay arrimaha ciidankan.
waa run, ciidamada Eritrea jira muddo dheerna way naga maqnaayeen, waana wiilasheennii. waa ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay dalka usoo noqdaan oo ay dalkii dib u xoreyntiisa ay qaybta weyn ay ku leeyihiin ay ka qaataan. waa ciidan Soomaaliyeed, dalka Soomaaliya iska leh, qofna ma laheen, dal kalena ma laha.
ciidamada iyo soo celintooda dadka u dooda waxaa ka mid ah Cabdisalaan Guuleed, taliye xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA. Cabdisalaan ayaan weydiiyey xogta ugu dambeysay ee ay ka hayaan xaaladda dhallinyaradaasi.
ciidanka Eritrea loo qaaday waa ciidamo badan. dowladda Soomaaliya waxay qiratay muddo dheer kadib, waxay qiratay 5,000. dhallinyaradii soo goostay oo kasoo lugeeyey Soomaali lugta ku soo galo ilaa 45 intaan xogtooda hayo aniga oo xiriirka aan la leeyahay gaarayaan, waxay sheegeen inay 5,500 ahaayeen. waxayna ka hadlayaan ciidanka meesha la yiraa Waaca iyo Baxarbaar iyo maaragtay dhinacaas oo xeebta Musawac iyo Casab iyo dhulkaas maaragtay mariinka loo tababaray ahaayeen. ciidankaas dagaal Eritrea, dagaalka Tigray iyo maaragtay Ethiopia ma aysan gelin. ciidan waxay ahayn ciidan badda loo tababaray. nolol xumo iyo dhibaato badan oo la kulmay meelaha tababarka ay kala kulmayeen. qaar baa indhabeelay. Dowladda Eritreyaanka waxay u isticmaalaysay ciidankaas inay buuraha ku jabiso, inay jidad ku dhisto, yani way ku shaqaysanaysay. Nolol xumo aad u badan, daawola-aan qaaraa ku indhabeelay. Intan xogta aan hayo oo runtii ay iga sheekeeyeen dhalinyarada meesha joogtay, qaar badan isqabsa ayay ciidamada Eritreyaanka tababar ayay kamid ahaabi u dhinteen. Marka kuwa dad sidaasoo daruufo badan u dhintay way jiraan, laakiin intooda badan way nool yihiin. Xaaladda hadda waa laga bedelay xaalad cusub oo magaalada Musawac oo casmara u dhow agteeda ayaa meela la geeyey. Waxay kaliya ka cabanayaan waxa weeye qabow meeshaas xooga ka jira. Habeenkii hooy dheegaa saddex qofood hadda bishii lasoo dhaafay maraan xiriir la sameeyey, saddex camal ayaa nooga dhimatay qabow. Dhar nagu filan nama haysano, waxay dheheen aada waxay uga cabaadayaan nolol xumo iyo dhibaato ka haysata. Ciidan kaloo waxaa jira marka xogta intaan ku hayo isagana tiradiisu ay badan tahay kuwaas ka agdhowdahay oo dhinaca baadame iyo xuduudda Eritrea iyo Ethiopia dhexdooda la geeyey oo ciidan infantry ahay. Waana ciidamada aan aaminsanahay inay dagaalka ka qayb galeen, sida aad ku aragteenba warbixinno badanne la aaminsanyahay inay dagaalkaas ku leedeen in badanoo ka mid a kuwaas khatartooda iyo dhibaatadooda iyo noloshooda cid ka warhaysa maaha.
Maaha markii ugu horreysay oo ciidamo Soomaaliya lagu soo tababaro dibadda sanadihii ugu dambeeyey, waxaa ciidamada Soomaaliya lagu soo tababaray dalal ay ka mid yihiin Turkiga, Uganda iyo Jibuuti. Laakiin sida ay qabaan dadka ka faallooda arrintan ciidamada la geeyey Eritrea ayaa waxaa cambaar gaara u yeelay laba arrimood: in halkaasi lagu geeyey qorshe qarsoodi ah oo ay maamulaysay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya, iyo in dhallinyaradaasi markii la qorayey loo sheegay in loo qaadayo dalka Qatar. In lagu biiro ciidanka ma aha waajib qaran Soomaaliya si meelo badan oo dunida ah ka jirta, laakiin shaqala-aanta iyo fursadaha oo yar awgood ayaa ku qasba dhallinyaro badan inay ku biiraan ciidanka. Waxaa sidoo kale ka faa'iideysta daruufaha dhallinyarada haysta kooxaha argagixisada oo ciidamo u qorta. Haddaba maxay shuruucda caalamiga ah ka qabaan in si qasab ah la isku askareeyo, ama haddii qaar badan oo ka mid a dhallinyarada tababarka u jooga Eritrea la sisiray markii hore ama aysan ku qanacsanayn tababarka loo geeyey Eritrea? xasan shire sheekh oo ah madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga Afrika ayaan su-aashaasi weydiiyey.
waa mahadsantihiin colaad aan bahda v o a dhegeystayaasha sharafta leh. Marka koowaad, arintan oo dhallinyarada Soomaaliyeed ee 50,000 kor u dhaafay loo diray dalka Eritrea si ay tababar usoo qaataan, laba arrinba waa lagu jabiyey iyo arrimo kale oo hadda aan la koobi karin. Arrinta koowaad waxay tahay in dadka la askareeyo waa in ayaga ay ka go-daasi volunteer ah, waa shaqo, askarinimadu waa shaqo, inay dhahaan waa ogolnahay, meeshaas baa naloo wadaa oo lala baayactamo, meeshaas baa tegaysiin, tababarkaas baa laydin soo siinayaa, askar ka tirsan ciidanka baa naqanaysiin, ay saxiixaan ay ogolaadaan, tartan baa loo galaa, weli maaragta arrimahaas oo kale waa competitive, aad baa maaragta dhallinyaradu u jecel yihiin. Marka labaadna waxay tahay, marka taasi waxaa lagu jabiyey waxa la yidhahdo false pretense ayaa la sameeyey, waxaa la yidhahda been abuur ayaa lagu qiyaamay, meel kale baa shaqa laydiin geynaya baa la yiri, kadabna meeshaas baa lagu shubay. Marka waa dembi, iban xeerka ciqaabtu waa ogayaa dembi weeye in false britans amba been iyo qiyaamo lagu sameeyo qof amba dad. Kan labaadna waxay taasaan sheegay, askarinimadu waa shaqo, shaqadaasna waa in qofka laga dhaadhiciyaa, uu ogolaadaa, uu si volunteer uu saxiixaa. Marka labadaas baa lagu jabiyey. Waxaa kale too jira in haddana meel kale, masrax kale oo dagaal aysan shuqul ku lahayn, oo laba wadan oo kale ay dirirayaan dhexdoodii amba wadan dhexdiisa Ethiopia iyo Eritrea oo markaa ayagana duurlaan ku ah qeyb ka mid a Ethiopia, in laga qeyb geliyey oo dagaalka ay ka qeyb qaateen Tigray, taasna annada kale waa arrin kaleeto oo jabinaysa shuruucda caalamiga. Marka intaba meel ka dhacay aada u weyn bay tahay. Dhallinyaradaasi waxaan rajaynaynaa ayagoo fayaqabo in waddankoodii lagu soo celiyo, ka dambana maaragtay dib loo maaragtay oriented gareeyo, oo maaragtay ciidamadii markaa wixii fid u ahna lagu daro oo hawshoodii waddankoodii lagu soo celiyo.
tababarka loo qaaday dhallinyaradan ayaa soo shaacbaxay bishii January sanadkii 2021 markii warbaahinta bulshada lagu faafiyey in ciidamo Soomaali ah lagu dilay dagaalka gobolka Tigray, iyagoo xulafo la ah ciidamada Ethiopia iyo Eritrea ee dagaalka kula jiray jabhadda Tigray ee TPLF waqooyiga dalka Ethiopia. Dowladda Soomaaliya iyo Ethiopia labaduba way beeniyeen arrintaas. Marka keliya ee ay dowladda arrintaasi si taxadar leh uga jawaabtay waxay ahayd bishii January ee 2021, waxaana ka hadlay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo hadda xildhibaanka ah baarlamaanka Soomaaliya. Waxa uu beeniyey in ciidamo Soomaali ah ay ka dagaalameen Tigray, waxaana uu difaacay sababta aysan uga hadal arrinta ciidamadan.
arrintu waa arrin ciidan ma jirto hal askarina inagama dhinto, hal askarina dhibaata inagama dhacdo, wixii nimadeennina waa inoo caafimaad qabaan iyagoo socda oo tababarana waa inoo imanaya. Laakiin waxaan oo dhami waxa weeye waa wax la yidhaahdo diversion, in la duwo dhibaatooyinka shisheeyuhu ay dalka ku hayaan. Waalidiintu hal degmo ma joogaan, hal gobol ma joogaan, hal state ma joogaan, every corner state-yada dalka oo dhan bay ka yimaadeen, every state-yada dalka oo dhan ayay ciidamada ku kooban yihiin. Waxaan ugu qalbi qaboojinayaa in wiilashoodu fiican yihiin, ay caafimaad qabaan, wax qarsoomana ka weyn ciidan. Waanan rajaynayaa in aynu mustaqbalka ka maarmi doono tababar dabadeed, ciidamadeennu isku filaan doonaan, cadowgana aynu ka adkaan doono.
Dhawaa markii madaxweynihii hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo madaxweynaha xilka kala wareegay Xasan Sheekh Maxamuud ay ka hadleen arrinta ciidamadan, waxaa dib u soo xoogaystay rajada waalidiin muddo ka warwarsanaa badqabka ubadkooda. Bariima Isaaq Warsame waxaa ka maqan laba wiil oo ay dhashay oo la kala yidhaahdo Yaasir Cabdulaahi Axmed iyo Bashiir Cabdulaahi Axmed. Waxaa ugu wardambeysay muddo haatan 4 sannadood laga joogo.
Walaalow meelow ila tiriyay mar laga sheegay, hooyaan ahay, aabo waa iga daran yahay, warkeeda daa ma hurdo, ma seexdo, ma hurdoodo, ma jiifo, cunto ma cuno. Waxay ahayn wiilkayga macalin iskuul jaamacad dhameeyay, macalin dugsi marow noqday. Bashiir Cabdulaahi saas u ahay, Yaasir Cabdulaahi dugsi dhexo u ahay, qur-aankana waa dhameeyey. ilmaha dadaa dhalay waa korsannay, waa suxunan ku korinay, xamaalan ku korinay, biil kuma soo korinay, iyo mushaar odagayguma qaato.
Hooyo Brimo ayaa codsi u jeedisay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
madaxweynaha cusub kama waxaan ragnimadiisa, ragannimadiisa haddow waa dhalnay oo intowna xishmeeyo noo keeno, waa u mahad celinaynaa. Ha, waa sharafan yahay hanoo keeno haddow isugu dhaamo, Farmaajo haddow dhaamo hanoo keeno.
Biyood Gaarane Cismaan iyana waxay ka mid tahay hooyooyinka ay wiilashu ka maqan yihiin.
waxaa iga maqan wiil yiraahdo Baashi Cabdixale. markii igu war dambaysana waxau yiri elatriyan jooga, hooyo cabiidis badan meeshaa imaashadeeda aniga waa ka qoomamey, waa laysoo saray, cunug lasoo qalday oo meeshaan la keenaan ahay, meelan ka baxana ma aqaan. keyga 16 sano jiray, ciyaalka xaafadda u ahay banooniyow dheeli jiray, waa layga tashiiliyey dowlada u qortay, aniga ma ogeyn, cunug aqligiisu kala go-ana ma ahayn. halkii marna oon warkiisa helayna inuu wiilkaas cabiidis badan oo ku jiro oo inqaab badan oo muxuu ahantay oo ku jiro inuusan soo bixi karin oona waddankii meel uga soo baxana una garanaynin inuu muxuu ahantay dhibaato fara badan oo ku jiro inay derbiyaal dhisaayaan in qoryo lagu guraa dhib fara badan oo ii shabaan markaas aniga aan xamili waay markaan la hadla hadda saan waxaan ku moogaa sanadii bar.
sidoo kale hooyo Biyood ayaa madaxweynaha ka codsatay in wiilkeeda loo soo celiyo.
madaxweynaha cusub oo xilka la wareega Xasan Sheekh Maxamuud, waxaan ka codsanaa wiilkayga inuu haddow nool yahay iyo haddow dhinto inuu ugu soo sabarsiiyo. cunugaygiiaan ka rabaa maxaa waanta Xasan Sheekh Maxamuud haddow Farmaajo ilmeyna gatana inuu maxkamadda ii saaro.
qoyska Cumar Maxamuud Wardheere waxaa ka maqan wiilkooda Cabdirasaaq Cumar oo 18 jir ahaa xilliga la qaadayey. Cabdirasaaq ayaa qoyskiisa waxa uu la soo hadlay 2 jeer muddo 4 sano ah oo maqnaa. walaashiis Muna Cumar Maxamuud Wardheere ayaa ku faraxsan hadalka dhowaan ka soo yeeray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ah in dowladdiisu ay ka shaqaynayso sidii dhallinyaradaasi dalka loogu soo celin lahaa.
aabe waa 18 jir, waxaweye waa ka walwalaya, wataanishee wiilkay waa uu yaraay, ilmaha markaa 18 sano jiro u ahay, cunug weligii meel aado ma ahayn. marka waxaan ka codsanayaa madaxweynaha cusub inuu ilmeheena noo soo celiyo. wallaahi waan ku faraxnay, marka uu asiga yimiday ayaa nala hadlay, awal wax nala hadla ma lahayn, waxa weeye ilmeheeni in keenaya awal qofnana ma lahayn, qofnana ma soo hadal qaadeen, waa mudaharaad wax walbaan sameyn, wax nala hadlo ama ilmihii noo sheega waa layeen. hadda markuu ilmihiina waa nin socelinay, waan ku faraxnay, waan u duceynay, waan ku faraxsanahay, waana taageersanahay, ilaahayna casaa ujalaana hala garab galo, sida ugu dhaqsiyaa badan ilmaheyni inuu noogu soo celshan. ka codsanaynaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, maalin walba hooyadee waa ka fakartaa, aabay dhiikar buu qabaa, hooyadee dhiikar bay qabtaa, maalin walba way ka walwalayaan. codsiga koowaadan dirsanayna waxa weeye madaxweyne, midkii ummadda Soomaaliyeed u adeegay, hooyooyinka murugta ka bay'iyey, allaha kaa dhigo. codsigayga anigu intaas buu ku egyahay.
aba Cumar Maxamuud Wardheere oo ah 18 jir indhahala ayaa isna ka hadlay maqnaanshiyaha wiilkiisa codsina u diray madaxweynaha Soomaaliya.
wiilkayga meel alla meelow jireen ma naqaan, ewel waxaan la geeyahaa, waxaana loo sheegay oo nogala waday, qadaraa la geeyahaa layidhi, qadaraa nogala waday, qadaraa la geeyahaa layidhi, lamana geeyinaa layidhi, kabacdii waxaa la geeyey, alatireya la geeyey. madaxweynaha waxaan ka codsanayaa sideeta sanaan jira waana indhalacay meelaan fadhiyaa madaxweynaha cimrigiisa allah dheereeyo cadaabkeena allah ka kursho waxaan kaa rabaa inaad ilmahaas aada noo keento waxaan ka codsanayaa inuu meel ale wiilkaas iyo wixii la jira inuu noo keeno.
Qaar ka mid ah waalidka dhallinyarada maqan ayaa sida uu barnaamijka elayska xog ku helay dhowaan la kulmay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyagoo ka codsaday soo celinta dhallinyaradan oo ka mid ahayd ballanqaadyadiisii ololaha doorashada. Taliye xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya cabdisalaam guuleed ayaa qaba in soo celinta dhallinyaradan aanay u fududeyn sida dadku moodayaan, loona baahan yahay taxadar dheeriya iyo howl adag.
Waxay u baahan tahay arrintaas ciidankii warkaalay iyo waxa la yidhahda ma jiraan ama meel ciidan joog la soo qaada ma ahan. Siyaasadaa ku hareereysan sababtay meesha u joogaan, sababta loo geeyey, kuwa dhintay maxagey jiraan, kuwa nool maxay yihiin, faylashooda in la helo oo lagu rekruut gareeyey oo lagu qorayey. Laanno haddaad waxa kaa maqan aadan aqoonin, waxa aad keensanaysa ma taqaanin. Haddaad saddex kun sool aada hesho eliwa saddexdaanay ahaayeen, waynaad dhihi karta maya faylashu intan way ka badayeen. Ciidankaas markii la qaadayey dokumenti saxa lagama qorin, baasaboorama aysan ahayn, shahaadooyin ma lahayn, ID kaara looma samayn. Habeen buduub ayaa diyaarada lagu daadgureeyey, si qarsoodiya ayaa lagu xulay, meel qarsoodiya ayaa lagu xulay. Waxay u baahan yihiin taxadir dheeraada, waxay u baahan yihiin dadaal baaritaan dheer. Waa arrin qaran weeyaan, arrintaas arrin qaran oo qaranka Soomaaliya horta la weeyaan.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay xaaladda kumanaan dhallinyaro Soomaaliyeed oo askara oo tababar loo geeyey dalka Eritrea sanadkii 2019 iyo qaar ka mid a waalidiinta dhallinyaradaasi oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka codsaday in caruurtooda loo soo celiyo. Ciddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan internetka ku leenahay ee somali at v o a news com ama boggeenna facebooka. Inta aan barnaamij midka la mida ku kulmaynana, waa maxamed colad xasan oo idin leh nabadgelyo.
maxamed colaad xasan ayaa soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka elayska v o a. ciddii uu sheegay inta jecelnay mar kale dib u daalacatana waxay mar kastaa kala socon karaan websaitekeena v o a somali com. mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Haatan waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubintii dooda gaaban, waxaa kaloo ad maqli doontaan cayaarihii iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. maamulka gobolka Ondo ee dalka Nigeria ayaa baaraya Isniintan maanta ah maalin kadib weerar lagu hoobtay oo lagu qaaday kaniisad madhabta Katoliga ee diinta Masiixiga ah. Macadda khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarka dhacay axaddii shalay ee lagu qaaday kaniisadda St Francis Catholic Church iyadoo afhayeen u hadlay xafiiska gudoomiyaha gobolka Ondo uu u sheegay wakaaladda wararka ee France Press in niman hubaysan ay dileen 21 qof, halka wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa dhakhtar ku sugan Ondo ay sheegtay in tirada dhimashadu ay tahay 10 qof. Isbitaalada ayaa waxaa lagu daweynayaa dadkii ku dhaawacmay weerarka, iyadoo dad mutadawiciin ahna ay bilaabeen in ay ku deeqaan dhiig si loo caawiyo dadka dhibaatada soo gaartay. Toogashooyin ka dhacay saddex magaalo oo gudaha Mareykanka ah ayaa waxaa lagu dilay 9 qof, waxaana ku dhaawacmay 20 kale, taasoo ah tii ugu dambeysay ee rabshado hubaysan oo ka dhashay saddex toogasho oo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay gudaha dalka Mareykanka. Magaalada Philadelphia, iska horimaad dhex maray laba nin ayaa waxay isu beddeshay israsaasayn, taasoo keentay in rasaas lagu furo maqaayad ay dadku ku badan yihiin, halkaas oo ay ku dhinteen 3 qof, 12 kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana sida booliisku sheegay ka dhashay argagax intii ay dadku ka baxsanayeen rabshadaha. galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa codka kalsoonida ah ay u qaadayaan xubnaha xisbigiisa talada haya ee maxaafidka kadib markii bilihii u dambeeyey ay soo baxeen fadeexado la xiriira xayiraadihii loo soo rogay xanuunka covid 19 darteed oo lagu eedeeyey in isaga iyo shaqaalihiisa ay jabiyeen. Johnson ayaa xilka waxa uu ku weyn karaa haddii codkan lagu guuleysto. Xuseen Barre Aadan ayaa arrintani waxa uu ka wareystay wariyaha iyaga magaalada London, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
aad ayaad u mahadsan tahay xuseen. Wararka ugu dambeeyey ra-iisul wasaaraha dalka Britain ahna hogaamiyaha xisbiga talada haya Boris Johnson ayaa la xaqiijiyey in loo qaadayo kalsoonida codka, waxaana xaqiijiyey guddoomiyaha xildhibaanada aan hayn xilka wasiirnimo ee guddida baarlamanka ee loo yaqaano 1922 committee. waxa aanay dhacaysaa cod qaadistaasi 6-8 fiidnimo ee waqtiga Britain.
ma la sheegay sababta arrintaasi ka dambeyso?
Xuseenow, sida aad ka warhayso, dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey dalkan Britain waxaa ka taagnaa isjiidjiidasho siyaasadeed. waxaa dhacday in xilligii lagu jiray xanuunka covid 19 oo dalka uu saarnaa bando ay soo baxday in ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa qaar badan oo kamida iyo saraakiil sare oo dowladda ka tirsan inay qabteen 12 xafladood oo lagu qabtay aqalka Downing Street. xafladahaas qaarkood waxaa la arkay muuqaalo qarsoodiya oo laga duubay ra-iisul wasaaraha oo kasoo baxaya xafladaha. mid ka midi waxaa loogu dabaaldegayey munaasabadii dhalashadiisa. xuseenow, waxaa xasuus mudan xilligaas in bando lagu jiray loona ogolayn degmooyin iyo magaalooyin ku yaala dalkan Britain in xataa dadka xanuunkii covid 19 u dhintay aanay cusbitaalada ku booqan karin, sidoo kalena xataa aanay aadka ka qaybgeli karin. marka iyada oo lagu jiro xilli adag, dalku saaran yahay bando sharcigii iyo shuruucdii ay dowladdu soo saartay in ay iyadu jabiso ayaa koow ka ah sababaha keenay arrinkan. waxaa kaloo iyaguna isa soo tarayey go-aanadii dhowaan ay dowladda Britain qaadatay ee ay ka mid yihiin xoontiga kasoo gudba biya Mareykanka u dhexeeya dalka Faransiiska iyo Britain ee ay dowladdu go-aansatay in loo diro dalka Rwanda oo ay xubno badan oo ka tirsan xisbiga talada haya iyo xisbiga mucaaradka ah iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadanahaba ay aad uga soo horjeesteen. marka in muddo ah ayaa isjiidashadaasi socotay, waana la filayey in ay arrinkan imanayso. waxaana iminka 415 xubnihii loo baahnaa oo u dhiganta 450 xildhibaan oo ka tirsan golaha baarlamanka ee xisbiga talada haya ayaana qoraalkaasi rasmiga ah soo gudbiyey.
intee ayay leegtahay rajada ra-iisul wasaaruhu haddii codka kalsoonida loo qaado?
xubno badan oo ka tirsan golihiisa wasiiradu waxa ay sheegeen baxuseenow inay taageerayaan. mana noqonayso oo loo badin maayo in dadka kasoo horjeeda codadku ay badan doonaan 180 xubnood oo middeer yahay oo xisbiga conservativeka ah baa loo baahan yahay, 390 xildhibaan ee ay ku leeyihiin golaha baarlamanka. laakiin warwarku taa maaha. waxaa ceeb ah in ra-iisul wasaarihii xisbigiisii talada hayay ay hoggaankii xisbiga in cod loo qaadayo. xisbigan conservativeka ah ee talada hayana waxa uu caan ku yahay oo inta badan lagu yaqaanaa inay marar badan hoggaankooda xisbiga oo markaana dabcan talada haya ay u qaadeen codkaasi tiraba iminka intaan lagu xasuusto 5 mas-uul oo conservativeka markaas hoggaanuhu ahaa xilkana haya ayaa loo qaaday. waxaana dhacday inta badan marka mid laga reebo mas-uul oran jiray Duncan Smith Duncan in ay dhammaantood bilo dhowr bilood inta ugu badan kadib ay xilka iska catilaan.
aad ayuu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda magaalada London, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, oo khadka taleefanka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan. haatanna waxaan soo gaarnay waqtigii aan idiin soo gudbin jirnay xubintii dooda gaaban. waxaa soo jeedinaysaa Seynab Abuukar.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin horumarka ganacsiga iyo kobaca dhaqaalaha ee ka jira waddanka. Haddaba doorka dhalinyarada ay kaga jiraan ganacsiga guud ahaan waddanka ma yahay mid muuqda? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Cabdi Barre Jibriil, mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo Yuusuf Sheekh Cali Cilmiyare, guddoomiyihii hore ee dhalinyarada Galmudug. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Cabdi Barre.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Adiga iyo Yuusuf waa mahadsantihiin iyo dhageystayaasha qiimaha leh. Aad iyo aad baan dhammaantiin idiin salaamaya. Saynabay, su-aashaas ah dhalinyaradu ma ku leeyihiin door dhinaca ganacsiga iyo wax walba haatee? Haa, waa ku leeyihiin. Runtii muddooyinkan dambe dhalinyaradu waxay qeyb ka yihiin lafdhabarta koowaad oo maanta dalka ka dhex muuqatay, aada uga dhex muuqda runtii. Waana ku mahadsan yihiin, waana in maanta dhalinyarada si fiican loo dhiirigeliyo. Aada bayna uga dhex muuqdaan ganacsigii iyo hay-adihii dowladda dhan kasta ay ka yihiin, aada bay uga muuqdaan.
Yuusuf, dhalinyarada Soomaaliyeed kaalin muuqata ma ku leeyihiin horumarka iyo guud ahaan kobaca ganacsiga ka jira waddanka?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Seenaw Abukar iyo Xildhibaan Cabdi Barre Jibriil, Zeynabay, su-aasha aad weydiisay ah dhalinyaradu door ma ku leeyihiin arrimaha horumarka iyo ganacsiga, aniga Xildhibaan Cabdi Barre Jibriil aad baan uga aragti duwanahay. Anigu aragtidayda waxaan qabaa maya wax door muhiim ah oo muuqda kama lahan. 30 sano ee lasoo dhaafay waxay ahaayeen aalad loo isticmaalo dagaalka iyo qabiilka iyo maxay ahayto waxyaala ayaga masaalixdooda iyo danahooda aan ka turjumayn. Marka anu aragtidaasi runtii ma qabo, waana wax hadda muuqdo aan markhaati aan u baahnayno, markhaati aan u baahnayno cid walba ogtahay oo 2, 2, 3, 4 la dhihi karo wey. Marka aragtidaasi Xildhibaan runtii waa kaga duwanahay. Aad iyo aad baan u mahadsantahay.
Haddii aan dib kugu soo laabto Xildhibaan Cabdi Barre, waad dhageysanaysaa Yuusuf waxa uu ku doodayaa inkastoo ganacsiga ay ku jiraan dhalinyarada, haddana in sidii la rabaysan uga dhex muuqan ganacsiga qeybihiisa kala duwan, adigana waxaad ku doodaysaa in kaalin muuqata ay ku leeyihiin ganacsiga hadda jira dhalinyarada, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Runtii anigu xoogaal badan baan ahay Seenabay, dalkana aad baan ugu dhex jiray ama magaalada Muqdisho ahaato ama gobolada Soomaaliya ha ahaato. Ganacsiga ugu badan maanta meelaha badan dadka ka shaqeeya oo iyagu ganacsiga gaarka furto horta waa dhalinyaro. Waxaa soo baxay dhalinyaro badan oo runtii loo yara ahaa soo baxay, oo loo yaraah oo maaragtay xaafisyada aada uga shaqeeya, oo dadka aada maaragtay dhinaca loo yarada maaragtay dadka ay wadaan runtii waa dad wada dhalinyara wey. Hay-adihii dowladda ka dhex muuqdaan oo aada uga shaqeeyaan baarlamaankiiba ku jiraan dhalinyaro badan oo baarlamaanka ku jiraa kamid aho weliba aada u badan, oo sanadkii xataa hadda baarlamaankii 60% dhalinyaray ahaayeen. Baarlamaankan hadda maanta jooga dhalinyaro badan baa ku jirta oo runtii kusoo baxday. Marka sidaana dee adduunku mar haddii dagaal meel ka dhaco ama dowlad dhalinyarada waa la qoraa, mar haddii adduunka waa la qoraa dhalinyarada, dagaalka waa loo qoraa, ciidamada waa loo qoraa, iyadoon dagaal la aadin haddana ciidamada waa loo qoraa. Marka dhalinyaradu waxa weeye sayada dal aan dhalinyaro lahayn ama dhalinyarada meesha ka muuqan horta sayada horumar ma gaaraan. Dadka waaweyn kaliya wax lama siiyo ama noqdaan, dhalinyaradu waa bayskii koowaad oo aasaaska ahayd oo wax walba laga soo aasaasahay. Marka runtii anigu waxaan qabaa oo ama dadka Soomaalida aaminsan yar maantay dhalinyarada sarooyinkan dambe isbeddel weyn inay ka muuqdaan ama dhinaca siyaasadda ha ahaato, dhinaca maaragtay sida ay wax u barteen oo jaamacada wax uga barteen ha ahaato, ganacsiyada gaarka ay samayseen ha ahaato, dhalinyaro badan oo layoraha soo baxay. Marka aad iyo aad baan dhalinyarada ugu boorinayaa say sarooyinkan dambe usoo hanqaadahayo.
Yuusuf, ma ku muuqata sida Xildhibaan Cabdi Barre uu ka dhawaajiyey in marnaba aan la dhayirsan karin kaalinta ganacsiga qeybihiisa kala duwan iyo weliba horumarka waddanka ka jira ay ku leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed sanadihii ugu dambeeyey?
Horta runtii Xildhibaanka waxna waa ugu duwanahay, waxna waa ku waafaqsanahay. Waxyaalaha ku waafaqsanahay waxaa ka mid ah dhalinyaradu inay horumar baan samaysay. Marka dhinac laga fiiriyo oo ayaga naftooda ah, oo inta badan maadaama dalkeennu 70% dhalinyaro yahay, inay wax barteen, jaamacada kasoo qalin jabiyeen, isku dayo badan ay sameeyeen. Haddana sidii la rabay iyo meeshii laga sugayay iyo aqoonta ay barteen, yacni wax u dhigmaahay ma helin. Tusaale markaan usoo qaato arinta ganacsiga oo kale, siyaasadda oo kale, labadaba 180 waa lagu dulmiyey. Ganacsiga oo kale, dhalinyarada Soomaaliyeed waxay u badan yihiin shaqaale. Nin maanta dhalinyaro ama 25 ah ama 30 ama 30 dhow jir ah oo ganacsi xora isagu uu leeyahay, farta lagu fiiqa waa yar tahay, 1-2-3 waa la dhihi karaa. Siyaasadda oo kale, sanadkan xoogaa sidii hore way dhaantaa, laakiin rag 80 ka badan joogaa weli, ilaa iyo 70-aadka siyaasadda ku jira weli beelihii Soomaaliyeed ay kuraas soo siiyaan. Inta badan dadka Soomaaliyeedna, yacni dhalinyaradu markii loo fiiriyo horumarkooda iyo aqoontooda iyo waxa ayagu higsanayaan, waxaan aaminsanahay in 70% lagu dulmiyey, hadday dowladda tahay, hadday ganacsatada tahay.
Haye Xildhibaan Cabdi Barre.
Sideeda waxa weeye, dadku waxay aaminsan yihiin dhinaca ganacsiga, haddaan ka hadlo ganacsigu kariya maaha in iyagu ay ganacsigi leeyihiin. Mar hadday ka shaqeynayaan dukaan, ka shaqeynayaan meelo xirfada, ka shaqeynayaan horta waa ganacsi, ganacsigiiba ka shaqeynayaan. Oo intuu isagu gidaar fadhii lahaa ama meel iska fadhii lahaa, marba hadduu meel ka shaqeynayo, waxa weeye waxay u jeensadeen inay shaqaystaan bay u jeensadeen, ama dukaana ka shaqeeyo ama qofa u shaqeeyo, waa laga shaqeeyaa dukaamada, qofku waa ka shaqeeya, waa ganacsi, ganacsigii usoo istaageen. Yaan marka loo qaadan hadduu ganacsigii maaragtay qof u shaqeynayo ama dukaan ka shaqeynayo ama xaafiis ka shaqeynayo meel uu ka shaqeynayo, waa nin hadday istaagay inuu shaqo abuur sameeyo oo saaka usoo kalahay inuu maaragtay shaqo abuur sameeyo. Taa lafteeda waxay ka mid tahay ganacsigay ka mid tahay. Midda kale, dowladda maanta aan Soomaaliya sanooyinkan dambe sheegta, waa dowlad yaro, waa dowlad soo koriso oo runtii dee u baahan waxyaabo badan, iyadii u baahan oo u baahan shaqaalaha ay xadidaysaa ay u baahan tahay. Lama oran karo hal mara intaasoo koox dhalinyaro hal la xaray, hadba intii chance loo helo tartiib tartiib baa la qaataa. Midda kale, gobollada dalka ama xamar laftigeeda waxaad arkaysaa boqolaal dhalinyaro ah oo ciidda ka badan, oo shaqo abuur samaysatay, oo baabuurti wata, oo bajaajkii wata, oo iyagoo waxbartay. Haddii ay xaafisii dowladda ka waayeen, waa in qofku isxilqaamaa oo yiraahdaa war maanta nolol maalmeedkaagii xaggee ka raadinaysaa, waa inuu yiraahdaa.
Yuusuf, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, sidee guud ahaan caqabadaha jira looga gudbi karaa isla markaana ay dhalinyarada u hiigsan karaan mustaqbal wanaagsan?
Sinay, waa mahadsan tahay adiga iyo Xildhibaan Cabdi Barre. Runtii anay waxaan u arkaa xalka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo in horta laga horumariyo inta xalka la gaarin, caqabadaha taagan horta in laisla qiro. Xildhibaanku wuxuu yiri horumar badan baa la gaaray, dhalinyaradu waa shaqeeyaan. Yani markii loo fiiriyo dhalinyaro jaamacad ka baxday oo master qaar ku haystaan oo double badge ayyihiin, haddana waxay ogtay in bajaaj xamar ku wadaan oo $1 iyo $0.5 ay ka raadiyaan, oo weliba intaas lagu cashuuro maalin walba 3-4 lagu dilo magaalada, oo haddana wax isla xisaabtan ahay cidda dhibka geystay aan haddana iscadaalad helin. Waxay ogtihiin in ururada Soomaaliya ka dagaalaya sida Shabaab oo kale inay gaajadaas iyo duruuftaas uga faa'iidaystaano dabka gashadaano kumanaan iyo boqolaal furimaha ay ku dilaan. Waxay ogtihiin kuwa askarta ku jira dowladda ahi in ay laftirkooda dayacan yihiin dhib badan. Waxay ogtihiin in boqolaal kasoo tahriibtay waddanka shaqala'aan darteed, ganacsatada Soomaaliya taagan hal nin oo ganacsiga wuxuu soo samaysanayaa mashruuc dhan xirnaya. Marka dadkii lacago ay ganacsi ku samaystaan ma haystaan, ganacsiga yaryaraane dee waddanka caqabado badan baa ka jiro, suuragal ma canshuurtii ku badan iyo asagiyo aan fursad dukaankii irida hal albaab aan kariisan karin.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto, waxaa dooday gala qayb galay Cabdi Barre Jibriil, mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo Yuusuf Sheekh Cali Cilmi Yare, guddoomiyihii hore ee dhalinyarada Galmudug. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Seenow Abuukar Maxamed iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas ku dhaafayna. Haatan waxaad ku soo dhawaataan wararkii dhinaca ciyaaraha, waxaynu hayaa Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samaka.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii faaqidaada ciyaaraha ee toddobaadka. Aan ku bilownay kooxda Golden State Warriors ee kubadda kolayga ayaa xalay guul ka gaartay kooxda Boston oo isku arkeen lugta labaad ee kulamada finaalka ee horyaalka kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka. Kooxda Golden State oo kulankii labaad ku ciyaaraysay gurigeeda ayaana guul ka soo ceshatay kooxda Boston oo toddobaadkii hore garaacday, waxaana labadan kooxood ay hadda kala joogaan barbaro guul iyo guul ah. Kulamada saddexaad iyo afraad ayaana waxaa lagu ciyaari doonaa magaalada Boston ee isla dalkan Mareykanka. Kooxda Boston oo haysata fursadda labada kulan ee soo socda maadaama gurigooda lagu ciyaarayo ayaa wajahaysa tijaabo adag oo haddii ay ka gudubto ku dhoweyneysa inay hantaan horyaalka NBA-da ee dalkan Mareykanka oo muddo dheer ka hor ay ugu dambeysay. Laakiin Golden State oo haysata qaar ka mid a xidigaha ugu wanaagsan ee kubadda kolayga ayaa ku hor gudban kooxda Boston oo ay qasab tahay inay afka ciidda u daraan si ay u hantaan horyaalka. Haddaba wariyaha v o a da ee Minnesota Maxamuud Mascade ayaan weydiiyey bal inuu nooga waramo kulankii xalay dhex maray kooxaha Golden State iyo Boston.
Waxa ahaa kulan aada u xiiso badan oo qaybtii hore ciyaartu u muuqday in ay labada kooxood isu banooni dhowaayeen, laakiin qaybtii saddexaad ciyaarta markii lasoo galay sida caadada ah kooxda Golden State waxaa la tilmaamaa inay tahay kooxda third quarter-ka amaba qaybtii saddexaad ee ciyaarta oo inta badan kooxaha halkaas ay ku dishaa kooxdani, waxaana mar kale u suuragashay habeenkii xalay ahaa inay halka 35 dhibcood dhaliyaan qaybtaas keli ah, kooxda kalena 14 dhibcood dhaliso waa Boston. Marka kulankii habeenkii xalay ahaa waxa ay guushiisu ka timid qaybta saddexaad oo dhibco fara badan ay kooxdu dhalisay. Dhinaca kale, xidigihii kulankii koowaad dhibcaha badan u dhaliyay kooxda Boston Celtics oo 3 ciyaaryahan oo 52 dhibcood dhaliyey ayaa waxay dhaliyeen habeenkii xalay ahaa 6 dhibcood oo keliya. Halkaas waxaad ka garan kartaa marka ciyaartooyda kooxda Golden State Warriors inay difaac adag la yimaadeen, taasina ay guusha u keentay. Dhinaca kale, ciyaaryahan Stephen Curry oo xidiga ay kooxdu ku duusho ayaa u muuqday nin ku soo tala galay habeenkii xalay ahaa in aan gurigooda lagaga badin, waayo haddii laga badin lahaa waxa ay Boston tegi lahaayeen iyaga oo laga sarreeyo 2 kulan iyo eber oo 2 iyo eber ay ciyaartu tahay, taasina way ku adkaan lahayd in ay guriga Boston markaasi 2 kulan ay ku soo badiyaan. Marka guud ahaan waxaa la dhihi karaa macalinkooda iyo ciyaartooydu in ay dib isugu noqdeen wixii ka qaldanaa ay fahmeen.
Mascade, ee 2 kulan ee soo socda waxaa lagu ciyaari doonaa ee guriga kooxda Boston, marka maxaa laga fili karaa kulamadaas?
Dabcan kooxda Boston gurigeeday joogtaa, taageerayaal fara badan ayaa garoonka soo camiraya. Natiijo wanaagsan bay kala soo noqotay Golden State, waayo 2 kulan oo halka mid ka mid ayay soo qaadatay. Hadda iyada fursad haysata oo kulamada ay gurigeeda ku ciyaareyso oran haddii ay badiso koobka way ku guuleysan kartaa. Xilligan ciyaarta kama dambeystahana waxaa aada loogu xafiiltamaa in kooxdu ay gurigeeda ku badiso. Marka haddii kooxda fursadda haysatay 4 kulan inay gurigeeda ku ciyaarto aada mid ka soo qaadato, waxaad haysataa fursad marka 3 kaleed guriga ku ciyaar leh haddii aada badiso inaad guuleysan karto. Marka Boston fursadaas ayay haysataa, laakiin waxaa muuqata marka la eego kulamadii hore ay soo ciyaartay in kulamo badan gurigeeda laga soo badiyey oo koox kasta ay la soo ciyaartay guriga Boston waa ay ku guuleysatay, inkastoo haddana ay ka soo baxday. Marka kulanka saddexaad ee Boston gurigeeda lagu ciyaarayo, Boston shaqada ugu badan ee taageerayaasheedu ay ka sugayaan waa inay badiso. Haddii laakiin kulanka ay badi weyso oo kooxda Golden State Warriors ay soo ceshato fursadii gurigeeda kulamadii ahaa, waxaa markaa dhici doonta in koobka uu markaa imaan karo dhinaca Golden State Warriors. Laakiin ciyaaraha NBA-da ee sanadkan waa kuwa aan la saadaalin karin meesha ay aadayaan. Waa shax macalimiintu ay dheelayaan, oo mararka qaar waxaad dareemaysaa in ay macalimiinta yihiin dadka xafiiltamaya, ahnayba ciyaartooyda.
Dhinaca kubadda cagtana waxaa xalay markii ugu horreysay 4 iyo 6 sano kadib u soo baxay koobka adduunka kooxda qaranka Wales ee kubadda cagta, kadib markii gool iyo eber ay ku garaaceen xulka Ukraine oo ciyaartii kama dambeysta ee loogu soo baxay koobka adduunka ay isugu soo hareen. kooxda qaranka ee Wales ayaa gruubka B ee koobka adduunka oo lagu qabanayo dalka Qatar waxay kula biireysaa xulalka Ingiriiska, Mareykanka iyo Iiraan. Dhinaca koobka UEFA Nations League ee qaramada Yurubna, xulka Portugal ayaa 4-0 uga badiyey xulka Switzerland. Cristiano Ronaldo oo laba ka mid ah goolasha dhaliya ayaana xalay mar kale isku qoray baalka taariikhda ee kubadda cagta, waxaana uu noqday ciyaartoyga ugu goolasha badan ee xulalka. Sidoo kale, Ronaldo ayaa waxa uu noqday ciyaartoygii ugu horreeyey ee 100 gool oo wax rigoore aysan ku jirin u dhaliya xulkiisa. Xulalka Czech Republic iyo Spainna 2-2 ay ku kala baxeen. Dhinaca tenniskana, ciyaaryahan Nadal ayaa markii 14-aad ku guuleystay tartanka tenniska ee French Open, isagoo sidoo kalena ku guuleystay markii 22-aad bilada loo yaqaano Grand Slamka. Nadal ayaa ku garaacay ciyaartii finaalka ee French Open ciyaaryahanka Norway u dhashay ee Casper Ruud. Dhegeystayaal, xubinteenii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadkana waa naga intaa.
Mahadsaned Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaabi, iyo waxaan intaasi ku dhaafaynaa ciyaarihii toddobaadka. Haatanna waxaad nala dhegaysataan heesta Sabab Kale iyo codka fanaanada Codka Macaan, Hibe Maxamed Hudoon, Hibe Nuura. Sibaan fanaanada Hibe Maxamed Hudoon, Hibe Nuur ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena galabta iyo wararka VOA. Intaan mar kale kulmayno, waa Caashe Ibraahim Aadan oo idin la sidaasiyo nabadgelyo.